San Juan, Kapitulo 3.
Adda idi Fariseo, nga agnagan iti Nicodemo, maysa a pangulo dagiti Hudyo. Iti maysa Arabii, napan ni Nicodemo kini Jesus.
Rabbi,
kinunana,
amomi a maysa ka maestro nga inbaon ti Dios. Awan ti makaaramid kadagitoy a milagro nga araramidem, malaksid no addaken kuana ti Dios.
Ibagak ken katipudno.
Kinuna ni Jesus.
Awan ti makakita iti pagarian ti Dios. Malaksid no mayanak manen.
Kas ano a mayanak manen ti tao a nataenganen?
Sinaludsod ni Nicodemo.
Mabalin na aya ti somrek iti aanakan ni inana tapno mayanak manen?
Ibagak ken katipudno.
Insungbat ni Jesus.
Awan ti makastrek iti pagaryan ti Dios. Malaksid numayanak iti danom ken iti espiritu. Ti tao, ipasngay na ti tao. Ket ti espiritu, ipasngay na ti espiritu. Di ka mas daaw nukunak ken ka. Masapul amayanak kayo manen. Agpuyupoy ti angin iti sa dinuman akay kayat na. Mangag mo ti awer na. Ngem di mo amo ti paggapuan wenno pagturungan na. Kastamet ti mapasamak iti tunggal maysa amayanak iti espiritu.
Kasano ama aramid daytoy?
Sinaludsod ni Nicodemo. Kinuna ni Jesus.
Maysa ka ama estro iti Israel ket di mo maawatan daytoy? Ibagak ken katipudno. Sawen mi ti amumi ket ibagami ti nakitami. Ngem di upatyan ti pammanaknek mi. Ibagbagak kada kayo dagiti na indagaan abambanag. Ngem di kayo mamati. Kasano nga rod ti panamati o kanyak no sawek dagiti na ilangitan abambanag. Ket awan ti imuli sa dilangit malaksid ti anak ti tao abimaba manipod langit. Kas iti panangibayog ni Moises iti sinanuleg a bronze ijay letang. Masapul met ti pannakaibayog ti anak ti tao tapno agbyag nga agnanayon ti siya sinuman a mamati ken kuana. Gapo iti kasta unay a panagayat ti Dios iti lubong. Inted na ti bugbogtong nga anak na tapno ti siya sinuman a mamati ken kuana. Saan amatay no diket agbyag nga agnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios ti anak na ditoy lubong? Tapno ukuman na ti lubong, no diket tapno isalakan na. Saan ama ukom ti siya sinuman ama mati iti anak? Ngem na ukuman ti di mamati, agsipod ta saan anamati iti bugbogtong nga anak ti Dios. Daytoy ti pakaukuman, imayen ti silaw ditoy lubong. Ngem gaputa dakes dagiti arami dagiti tattao, ad-adda nga ayatenda ti sipnget ngem tilawag. Ti siya sino man nga agaramid iti dakes. Kagura na tilawag. Ket saan nga umasidag iti silaw. Agsipod ta di na kayat a maipakita dagiti dakes nga aramid na. Ngem ti agbyag iti kinapudno. Umasidag iti silaw. Tapno maipakita a mayannurot iti Dios dagiti aramid na.
Kalapasan daytoy, napan ni Jesus ken dagiti adalan na iti probinsya ti Hudia. Nagyanda sadyay ket namumbunyag ni Jesus. Namumbunyag met idi ni Juan ijay enon. Iti asidek ti salim, taado ti danom sadyay. Napan ken kuana dagiti tattao ket binunyagan na ida. Sanpay anay balod idi ni Juan. Iti naminsan, makisin sinupyat dagiti adalan ni Juan iti maysa a Hudyo, may papan iti alagaden iti panakaugas. Napandangarod kini Juan, ket kinunada ken kuana.
Maestro, malagip mo day di maikin ka iti akin daya abalasyo ti Jordan, day di imbagam kada kami, mamumbunyagen, ket mapapankin kuana dagiti amin na tattao.
Insungbat ni Juan,
awan ti mabalin nga awaten ti tao, malaksid no ited kinkuana ti Dios. Da kayo metlaeng ti makasaksi akinunak, saan asyak ti Kristo, ngem na ibaunak nga umay nga umununa nga miso. Tinubyo ti akin kukwa itinubya. Tigayem tinubyo agsipot kat agdengeg. ket maragsakan no mangegna ti timak ti nobyo ngarod naananayen ti ragsak ko ison ti rumbeng amay tanok ket siak ti maipababa. Natantanok ngam ti isu amin ti umay nga gapo iti ngato tagadaga ti agtaod iti daga ket sawenna dagiti na idagaan abambanag. Nangat ngato ngam ti isu amin ti umay nga gapo sa dilangit paneknekan natin nakita kinangagna ngam awan umawat iti mensahina. Ti siya sinuman nga umawat iti mensahina pasingkidan na apudno ti Dios tati imbaon ti Dios sawenna dagiti sao ti Dios. Agsipod ta inted ti Dios kenkwana ti Espiritu na. Ti Ama ayaten na ti anak na kat impaima na kenkwana dagiti isu amin. Ti siya sinuman amamati ti anak maadaan iti biag ngagnanayon. Siya sinuman adi agtulnog iti anak dinan tumaragpat ti biag. Nudikat agtalinaed kenkwana ti pannusa ti Dios.